Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević, gost emisije Klub 2 je Teodor Lorenčić, književnik, filozof i kako sam kaže poslednji pesnik Jugoslavije. Dobar dan želim.
Dobar dan, hvala na pozivu, dobar dan Beograd.
Ja bih počela od tog baš Beogradskog manifesta koji ste napisali 8.9.2018. godine i evo čitam. U martu 2018. godine prestao sam pisati pesme i romane na maternjem jeziku. Stihovi reči ne čujem više na slovenačkom, koji je izuzetno bogat i lep jezik, i nikada ga neću prestati voleti. Ja, Teodor Lorenčić, Slovenac koji je izgubio svoj maternji jezik, sebe proglašavam poslednjim pesnikom Jugoslavije. E pa sada nam malo objasnite, zašto ste napisali ovaj manifest i zašto ste baš poslednji pesnik Jugoslavije?
Pa to je duga priča, u stvari, ali ispričat ću je na kratko. Ja sam bio zbog pesama politički osuđen sa nepunih 17 godina, znači davne 71. 72. I onda se to vuče i nikako čovjek to da skine sa sebe. I kad sam 17. godine za svoj roman anonimni, zabranjeno o njemu pisati, u Sloveniji zabranjeno pisati u mojoj poeziji, u meni, u pozitivnom smislu. I nekako se to izgleda zgnječilo sve i 13. marta 18. godine ja pišem pesmo, ona se zove, danas je u knjigi, na ulicama Maribora i kad je napišem, ja joj čitam i vidim da sam je napisao na srpskom jeziku. Pa sam onda rekao, pa to su onda neke druge pesme. I od tada nisam više pisao na slovenačkom jeziku. Mislio sam da ću pisati poeziju na srpskom, pa prozu na slovenačkom, a pokušavao sam, jednostavno ne ide. To se desilo i evo mi novi maternji jezik.
I kad ste pomenuli tu prvu pesničku zbirku, to je 1975. godina O stenama i ljubičicama, potom Transformator knjiga, vas u stvari posle toga nije bilo na slovenačkoj književnoj sceni, bilo vas je na onoj muzičkoj i drugoj.
Pa da, ja u etablirane scenu nisam mogao da uđem jer me nisu ni primili u društvo književnika Slovenije jer sam bio politički neprimeren i ja sam se onda maknuo na margino, znači u Novi Talas, pa kasnije onda i odmah u Laibach i tamo sam radio. Poslije pisao samo sporadično pesme jer sam se bavio u stvari biznisom, direktovao sam u životu jednu 35 godina, morao sam odškolovati.
Mora se živjeti od nečega.
Da, pa mora se živjeti i odškolovao sam decu, troje dece i to je to. I onda treba zarađivati pare, a u malom narodu, kao što je slovenački, od literature stvarno ne možete se živjeti.
Ali interesantno da vas nema u antologijama slovenačke poezije.
Pa da, ja sam pesnik koga mnogo čitao i popularan je u Sloveniji, ali me nigde nema. Recimo, ja sam 17. godine izdao roman i sabrane pesme svoje od 69. do 2014. To je bilo rasprodato sve za pola godina, romanu 1000 primjeraka.
Što je lepo za Sloveniju.
Za Sloveniju je mnogo, da. Iako se o tome nije smjelo pisati, pa sam zbog toga i onda krenuo na Facebook jer nisam imao komunikacije sa čitavcima.
Pa evo sad su bili nekako u znaku prošle godine, pa i ovo će biti obeležavanje tog novog talasa koji je zavladao u jednom trenutku na prostorima cele Jugoslavije.
Da.
Slovenija imala Laibach, imala i druge grupe, ali Laibach se nekako, ako gledamo sad unazad, najviše istakao na međunarodnoj sceni. On je uspeo da napravi tu međunarodnu karijeru koju drugi nisu. I idealno je ovo, sve ovo što ste vi radili, u stvari, vi ste se okupili oko jednog projekta, to je bio projekat umetnosti, kako bi se reklo, ona skraćenica NOE, Slovenischen Kunst.
Pa dobro, mislim, Laibach Kunst u stvari je početak toga, on je konstituisan 80. godine, on je u stvari nije novi talas i Laibach nije ni umjetnost, jer mi za sebe ne priznavamo da smo umjetnici, već smo inženjeri duše. I Laibach je avantgardni projekat i ako mi gledamo sad historijski, ove godine baš 40 godišnjica, pišem monografiju o Laibachu, pogotovo o toj Occupied Europe Tour turneji 83. godine. On je historijska avantgarda, retrogarda, koja ima najduži rok aktivnog delovanja, znači 40 godina.
i dalje nastupa. Prošle godine bi uspešan u Beogradu.
Da, Kombanko i Dareni.
Isto sveže zvuče, isto je sve
da,
kao što
je. Da, i sad je bila opera Berlino, baš u saradnji. I bit će ove godine svetska turneja povodom 40 godišnjice. Izaći će, znači Opus Magnum, izaći će svi albumi i uz to i monografija u toj prilikom 40 godišnjice.
U stvari, Laibach možemo reći da od uvijek delo na više polja, pored muzike. To je bila i film, i pozorište, i likovno. Sve je to bilo spojeno u jednom. I to je nekako odgovaralo, pretpostavljam, i vama, pošto vi imate to malo renesansno u sebi. O svega volite da se dotaknete.
Pa da, mislim, moji prijatelji kažu da je lakše nabrojati ono što nisam radio nego to što sam radio.
Tako a bili ste cenzurisani u poeziji, a posle ste radili za grupu Preporodu, pa ste opet bili cenzurisani jedan snimak. Znači, vas prati cenzura, možemo reći.
Pa da, prati me. Buntovništvo me prati, a to je razlog je o tome jer se nikako ne mogu ne reflektirati, ne misliti svojom glavom, a filozof sam, tako da kao što je Krleža napisao, on je rekao pisac koji nije u konfliktu sa vremenom u kojem živi, šta on u stvari radi.
I evo, bilo je to trenutak, znači, tih zabrana kad se povlačite s književne scene, a vi ste u stvari, čini mi se, uvek pomalo pisali.
Da.
Mada vam nekako nadahnuće došlo posebno sad ovaj prelazak iz Slovenije u Srbiju, tačnije u Beograd. Ova zbirka o kojoj ćemo najviše govoriti, koja je objavljena i imala je dosta već promocija i prošle godine, je samo kruna tog vašeg, ali već u pripremi imate i roman i mnogo toga.
Pa da, ja mislim, to je nova okolina. Ja kad sam došao u Beograd, ja u stvari ovdje nikoga nisam znao. Ja sam pokupio svoje knjige, kola nameštaj svoj, preselio se jednostavno 1. decembra 18. godine, otišao sam. I to je jedan veliki podstrek. Znate, to je kao da dođeš na novo more pa moraš na novo navigirati. Tako da neke druge pesme, ta zbirka koja je sad prva, koja je direktno napisana...
Pa dobri, i asocijacija u naslovu, neke druge pesme. Da, to su sad stvarno druge pesme.
Neke druge pesme, da. I sad, nju sam ja završio već u Mariboru, u augustu mjesecu. Počeo sam pisati u martu 18. A onda sam napisao u Beogradu još dve zbirke pesama, znači Lutanja i Antilutanja. I sad pišem traktate, to je meditativna poezija, ljubavna. Tako da sam svega zajedno u to vrijeme napisao preko 300 pesama i 120 haikuja, veoma plodovito i Beograd me stvarno inspiriše.
Pa jeste toliko disciplinovani u pisanju da postignete toliko u jednom danu ili u jednoj godini?
Pa pisanje je moj način života. Ja sam cijeli život čekao na to da mogu samo da pišem i time se bavim. I sad je to vrijeme došlo i lepo mi je, stvarno mi je lepo.
Pomenula sam te promocije, bile su u Novom Sadu i u Beogradu. Kako publika reaguje na poeziju koju radite, pišete, kažete, izgovarate?
Pa izuzetno dobro. Već se na Facebooku pokazali. Imam ja tamo pesama koje imaju čak i 1000 lajkova i komentara po 300 i tako dalje. Tako je dobro primljena. A uz neke pesme čak i plaču, recimo kao što je Tragedija na Balkanu, balada posvećena narodima Jugoslavije, koja je odlučila o toj mojoj odluci da sam posljednji pesnik Jugoslavije, i recimo Pismo majci i tako dalje. Lepo.
A i meni je vrlo interesantan je prvi ciklus, Gradovi mojih ljubavi. Nekako nostalgično ste se vratili na sve te gradove u kojima ste boravili, koji su vas vezali za nešto, i tu ima niz pesama, i naravno i u Sloveniji, i u Dubrovniku, i Sarajevu, i Beogradu. Da li biste neko hteli možda da izdvojite sad?
Pa može da pročitam. Pa evo, beogradski interval. Čak je sunce ostalo na ivici nepovrata, kad si se licem okrenala u dva duga bulevara, Knez Mihajlovo i Terazije. Baš sam pričao sa crnogorskim direktorima na terasi hotela Moskva, i ti i Viski bili ste najbolji single malt. Znam, prebrzili smo na ustima i peru. Ne pričam ti o mojim ljubavnim pismima, za koje samo mi znamo. Tebi jedino sam pisao. Pričam ti ljubavi o bezazlenim sitnicama koje si ostavila na drumu. Pričam ti ljubavi o bezazlenim sitnicama što lepršaju košavom bulevarima tvoje mladosti. U trenu te gledam sa Kalemegdana, kad je čak i sunce ostalo na ivici nepovrata. Okrećeš se licem u dva duga bulevara.
Eto, lepo je, samo slušamo muziku pa se vraćamo razgovoru u studiju.
Das Beste, all unser Können, unser Streben und Denken nicht am Festen. Kraft ist, was uns allen zusteht, wir bekommen nur das Beste. Wenn jedermann auch alles gibt, dann wird auch jeder alles geben. Leben heißt Leben. Leben heißt Leben, wenn wir alle die Kraft spüren. Leben heißt Leben. Wir alle den Schmerz fühlen. Leben heißt Leben. Heißt die Mühen erleben. Leben heißt Leben.
We're glad that it's over. We thought it would last. Every minute of the future is a memory of the past. Cause we gave all the power. We gave all the best. And everyone everything and perished with the rest. Life, life is life. Life, life is life. Life. Life.
Slušate emisiju Klub 2, Radio Beograd 2. Gost u studiju je Teodor Lorenčić. Pričam u stvari o njegovoj zbirci pesama, koja je nedavno objavljena, zove se Neke druge pesme. Ali, evo, slušali smo Laibach i setili smo se tih 80-ih godina.
Da.
I koliko je prošlo to već godina, ali evo i muzika kad se sluša, sasvim nam je i moderna i dobra. I znači, kao pokret, ceo dobro zamišljen Laibach.
Pa da, mislim, to i jeste avantgarda historijska i tu se nikad nije posustalo sa manifestnošću i jednom refleksijom i kritičnostom do društva i nisu to zafiksirane stvari. Zafiksiran je manifest Laibacha, a Laibach uvijek reaguje na društvene situacije, na klimu i tako dalje. I to je bit stvari. Treba se odazivati uvijek.
Pa evo kad pogledamo...
Vremena se menja, konstelacije se menjaju, treba.
Ali se uvijek nešto dešava. Evo, albumi su imali uvijek neke simbolične nazive. Okupirana Evropa,
da.
Kapital, NATO, pa Bach kao inspiracija. Znači, stalno su pratili su i uvijek su avangardni, ali i aktuelni nekako. Reaguju na aktuelne stvari.
Naravno, ta prva turneja Occupy Europe Tour 83. godine, ona je u stvari bitna jer se ona 82. napravio je samoubistvo Tomáš Hosnik i 83. godinu dana poslije toga Laibach je krenuo na mi smo krenuli na to evropsko turneja koja je odlučila da te turneje nije bilo danas ni Laibacha ne bi bilo. To je jasno, to je najbitnije. I baš tu ja imam dokumentaciju fotografsko sa 18 negativnih crno-belih filmova Ilforda. To je jedan materijal koji mi je bio sakriven za 20 godina, pa sam sad kad sam se selio u Beograd i morao sam svaki kut stana da pretražim, tu sam ih našao baš za Beograd i evo sad pišem monografiju koja će izaći pre Beogradskog sajma. Izdaće to službeni glasnik. Biće tu jedno 250-300 fotografije, normalno moj tekst, a biće ta tekst...
I dobri je povod, vaš 40 godina.
40 godina, a bit će i u monografiji koju će Laibach izdat. Naravno, jedna verzija toga. Tako da to je to.
A kad se setimo te 81. tačnije, bila je zabranjena nastup, to jest izložba u Sloveniji, a onda ste došli u SKC, u Srećnu galeriju, sa izložbom i koncertom. Znači, ta avangarda je postojala i u Beogradu dosta dobra.
Ne, pa Beograd je uvijek bio jak i danas je, znate. A 86. taj koncert o kojem vi pričate o SKC, on je bio već posle evropske turneje 83. I onda te 86. Laibach i Novi Slovenički Kunst primio je tu nagradu omladinsku posljedno, Zlatna ptica. Ja sam to tada i u ime Laibacha i Novi Slovenički Kunsta primio i pročitao tamo jedan kulturni manifest. Normalno da je Laibach bio zabranjen, mislim Laibach Kunst zabranjen, jer mi smo u stvari... izgledali kao jugoslavenska armija. Hosnik je substituirao maršala Tita, naravno, koji je umro 80. godine.
Ja, vi ste se baš tada pojavili.
Pa da, postoje kult Laibach koji je substituirao. To i normalno, tu se treba podsjetiti Karla Marksa, u stvari, da u jevrejskom pitanju kaže da jevrej zamrzi jevreja kad prepozna u sebi jevreja. Znači, mi smo ih odslikani, oni su sebe prepoznali, naravno, da smo bili zabranjeni. Mislim, ništa tu nije... sporno u principu.
Ali uopšte taj militantni izgled, muzika koja je podsjećala na Wagnera i na te marševe i sve to, dobro je prolazila u celom svetu, mislim na Evropu govorim.
Pa dobro je, da, bilo je šokova i šokova je bilo, ali ono što je bitno, Berlin je odlučio o tome kao nema benda ono vreme u svetu koji nije prošao u Berlinu, nije prošao. A najjači je bio stvari koncert u Londonu gdje se, to je bio šok za sve, gdje se polupala svi synthesizeri kod kuće urađene, bacali se ti rogovi od Jelena u publiku. Ja i Vidmar koji smo bili za Mišpult, držimo se za glavo šta će da bude. A to je bilo ono zbog čega smo potpisali ugovor za platu. Tako
da, to je bilo jedini važan ugovor, da kažemo, sa benda sa ovog prostora u to vreme.
Da, već na putu za London u Belgiji se je Twelfinch jedan bio dogovoren. Tako da, mislim, na putu se već... Mi kad smo došli u London, već je bilo bio jedan band koji je sledio taj naš put, tako da to išlo veoma brzo, jako nije bilo mobitela, interneta i to.
A Rammstein je definitivno, da kažemo, baštinio Leibach.
Da, Rammstein su se proglasili za naše učenike, tako da, i dobri su, izuzetno su. Ja ih mnogo slušam.
Vratili smo se malo u prošlost, zbog ove muzike koje smo čuli, ove veliki hit Life is Life, vi ste u Beogradu sebe nazvali kulturnim migrantom,
da.
Neobično, ali sa pravom, zato što sad ovde stvarate u kulturi.
Pa da, meni je u Sloveniji bilo onemogućen rad. Mislim, znači, ne mogu štampati, u mojim knjigama se ne piše, onemogućavan sam, ali taj pojam kulturni migrant je širi. Ja sam, on nosi u sebi i ekonomsku, i političku, i kulturnu migraciju.
Sve saživa.
Da, da.
Kažete da se da ovde ljudi poštuju umetnika i ovde se osjećate slobodno. Kako vam izgleda u stvari ova umetnička scena beogradska? Na svim nivoima, znači ne govorimo sad samo o književnosti.
Ne, naravno. Ne. Beograd je uvijek bio jak, vidite i to kad smo mi imali tu koncert, normalno. Ja sam jednom pričali smo sa Sanjom Domazet, vašom velikom književnicom, mojim prijateljicom. I ona je pisala u gradovima i pisala je u New Yorku. I ja njoj kažem, Sanja, kaži ti meni da se ti slažeš sa mnom, da je, ja New York isto veoma dobro znam. I kažem, zar nisu to dva veoma slična gradova, New York i Beograd? Kaže, da. Tako živ grad na svim poljima, događaj i noću živ grad, to stvarno je retkost. Ako vidite danas Evropom, nećete to, možda zapadni Berlin. To nije već zapadni, nego je Berlin sada. Mi smo bili u zapadnom Berlinu tada dok je bilo još zida. I tako da Beograd je po svim pitanjima izuzetan, otvoren je grad i prima. Morate vi primiti.
Pa to upravo New York ima tako.
Pa da, baš to je to. Jer on je migrantski grad, naravno. I on je neamerički grad u principu. Morate zamisliti da sam ja došao u Beograd 1. decembra 18. godine. U decembru 19. ja sam primljen u udruženje književnika Srbije. Razumete, nikog nisam ja u Beogradu znao, tako reći. I tako da to je samo znak da je grad otvoren i to po pitanju stvaranja i svega. Stvarno mi je drago drago mi je što se upisujem u hiljadogodišnju tradiciju srpske književnosti. Jer srpska tradicija književnosti je jedna od najjačih u stvari u Evropi.
Zbirka, neke druge pesme, ima više tih ciklusa.
Da.
Prvi deo, čini mi se, malo je onako mučni, teži. Posle imamo više ljubavnih pesama.
Da.
Meni je, na primjer, i Tragedija na Balkanu jedna potresna pesma, malo poduža.
Da.
Kroz koju ste u stvari pokazali sve ovo što se dogodilo ovde na Balkanu. U svim, da kažemo, područjima.
Da
li, kad izvodite, kad kazujete tu pesmu, kako publika reaguje?
Pa, ja sam je prvi put čitao 8.9. 18. godine u Bašti stihom o Bojanu, gdje sam bio pozvan na literarno večer, ljudi su plakali. I sad vidim i procuri neka pesma, neka suza, jer je teško, ona počinje, naravno, svi smo mi beskućnici ljubavi posle rata, svi, ne? I to je pesma koja je pisana moje deci, ne? I ona ima šest odjelaka, znači šest republika Jugoslavije i tako dalje. A napisana je bila, kao i sve moje pesme, ja ih pišem na dah.
Ona je ustvari nekako i testamentarna, možemo reći, baš posljednjim stihom, evo ja ću ga citirati. Ukopajte me, ne stavljajte spomenik, ime moje ne spominjite, samo zapamtite, deco moje zapamtite, pre rat.
Tako je.
I tu ste rekli u stvari sve.
Pa da, neka nauče iz toga što smo mi napravili, jer mi smo svi odgovorni za to što se događalo, pa sad bili u ratu ili ne, nema tu nevinih ljudi, svi smo mi moramo da znamo da smo odgovorni za to što se desilo i neka deca razmisle pre nego što krenu.
Ima tu i haiku, ali ste nazvali, ima dva ciklusa haiku, šta haiku, ha, ha, ha. Da li ste hteli malo i da se našalite na tu formu? Ili ste prosto tako napisali?
Ne, mislim, jer to su haikui, ali nisu u tom smislu 757, što je...
Niste poštovali
to pravilo. Nisam poštovao to formu, jer Japanci više ne poštuju. Ali Fajuk koji su meni side produkti u stvari u pisanju pesama. Nešto što ne ide u pesmu, mislim, jednostavno mi dolaze i onda napišem to. I, tako da su oni u prostoj formi haikuja u tri redova, ali u tri reda, ali nisu po formi oni. A to danas isto skoro niko ne piše više u toj formi.
Pa
jer u haikuju je bitno taj obrt. Ne?
Od tih haikuja.
Pa možeš to, ne. Napišem pesmu, zaplačem i znam da si to ti. Samo vi kopajte, pozovite pesnike i arheologe. U beskraju sam ljubavi.
E, sad smo kod ljubavi. Ljubavna poezija. Vi sami kažete su to različite vrste ljubavi.
Da.
Znači, ne samo prema ženi, nego ima tu više
pa da, ljubav, znači ta izravna do žene, onda ljubav kao etička, ontološka kategorija, bit stvarstva, da tako kažem. I znači eros, tanatos i to je to.
Imate jednu posvetu na početku knjige ženama?
Pa da, zbirka je posvećena svim ženama svemira.
Znači išli ste, nije vam dovoljna zemlja, nego i svemir.
Pa da, ako postoje neki androidi, mislim, pa i mi postajemo sve više androidi, malo pa ćemo imati čipove u rukama ili već gdje ispod kože. Bilo što je živo biće koje ima svesti, znači sjeća se prošlosti, živi u sadašnjosti i razmišlja o budućnosti, to je za mene ljudsko biće. I tako je to svim ženama. Jer verujem da postoje populacije u svemiru. Ja ne mislim da smo jedini. To i nauka.
Govorimo sve vrijeme o poeziji sad, ali poezija je nešto što je najteže objaviti i nekako izdavači radije bi objavljivali prozu. Kako ste vi, kako stojite s tim? Znači, kako došlo do ove knjige i uopšte kako ćete u buduće objavljivati poeziju?
Pa da, to je problem, jer poezija je u stvari, ja kažem da jedini grijeh koji može pesnik da napravi u poeziji, ako je samo jedna rečenica suvišna u stihu. Znači, poezija je redukcija ad absurdom. Poezija je najviši oblik izražavanja filozofije u stvari. I normalno da zbog toga i nema ni toliko čitaoca, jer je ona u principu uvijek teška. Njoj se treba udubiti, njoj treba prići, njoj treba disati. I naravno, sad nekada nije bilo tako. U Jugoslaviji su pesnike promovirali. Malo je bilo drugačije. Sad smo u nekim drugim vremenima konzumerske društva i naravno da se sad čita više romani, pa i to još mora biti, duboki rukavi mora biti čitki. Ne? Tako da i to moramo da razmišljamo. Tako da ja sam jednostavno, u Srbiji konkretno ima mnogo izdavača tih malih, ali oni ne rade taj posao izdavaški, oni izdaju knjigo, štampaju u stvari knjigo, ne bave se prodajom, promocijom, mnogo
marketingom.
Da, da, mislim. I tako da ja to radim sama, ekspert sam na to području, ja sam to u stvari cijeli život za hleb radio.
Da, to nismo pričali, šta ste sve radili posle tog izlaska iz književnosti? U tom, da možemo, prozaičnom životu?
Pa da, bio sam PR, u stvari šef marketinga Nacionalnog pozorišta u Ljubljani. Pa onda sam bio, onda sam se selio u Maribor, moj rodni grad, gdje sam bio potpredsjednik uprave izdavačko-štamparske kuće Večer, koja izdaje, u sastavu je najveći, drugi najveće novine Večer u Sloveniji i tako dalje. Onda sam radio kao savjesnik za stratešku komunikaciju, tu je moja specijalnost, i kriznu komunikaciju. Radio sam i političke kampanje i rektorske kampanje. A na kraju, pa nekako moje posljedno radno mesto je bilo generalni sekretar Univerziteta u Mariboru, dok me novi rektor koji je došao prvi dan kad je preuzeo vlast nije dao otkaz i zbog toga jer sam ja razotkrivao korupciju na univerzitetu.
Kao što je Laibach u muzici.
Da.
Razbio sve.
To znate da nije dobro raditi stvari. Jer u Sloveniji. Onda sam ja bio normalno zabranjivan i mislim stavili su me na marginu društva još jednom. Znači tu u 64. godini, godinu dana pre penzije. Pa mi tako sam otišao jer sam dobio
skopilo.
Drugi materijni jezik, sad već treći, meni je nemački, slovenački su mi dva materijna jezika, jer se moj deda rođen u Gracu, pa smo kad sam bio mali u kući pričali nemački i slovenački. Tako da mi je totalno moj jezik i sad srpski i onda sam otišao u zemlju tog jezika, mislim. Tako. Ali ste zamladili, i napravio sam
jeste malo loše ipak govorili prošle godine u odnosu na ovu?
Pa jeste, znate, naravno, meni se to ne vidi u pisanju, ali se vidi u normalnom akcentu, imam taj slovenački akcenat koji se pojavlja, ja se ispričavam, izvinavam slušalcima za to.
Nema razloga, da kažem, čini se ali, da, ali, da je još bolje sad.
Ali znate, ja sam, sad kad si među native speakerima, to ide brže, je moj jezik uopšte, moje vokabular je veoma, veoma naredovao u toj godini. A kako sam našao i ljubav u Beogradu, pa sad naravno, a pošto je to jedna žena koja, Lenka, koja je, mislim, načitana i tako dalje, krasna žena, ispravlja me, naravno, kad ja akcentiram usput ovako i to mi je veoma drago. Tako da uz njo mnogo popravljam svoj akcent, da.
Gost emisije Kluba 2 je Teodor Lorenčić. Slušamo Laibach, pa naravno povezan je sa vama u svakom pogledu. I kad slušamo Laibach, čini mi se ima tu dosta i, da kažemo, prerada poznatih hitova i poznatih pesama, ali na jedan specifičan način. Pa i ovaj, on prethodno, sve su, pa sam, možete nam reći, zašto je primenjivana ta forma?
Pa radi se, uvijek su se radile te remake-ine i to je dosta običajeno u principu, ali se radi o nekom drugom, sa historijskom distancijom, drugom pogledu na to, drugom radom. I to je to. Tako da.
Evo, sad smo uživali još jednoj numeri, a ja pre svega želim napravim neku vrstu portreta vašeg, jer ste bili svestrana ličnost.
Da.
Ne samo ono što ste se bavili filozofijom kao onom osnovnom univerzitetskom disciplinom, nego ste mnogo toga radili. Volite fotografiju, je li tako?
Da.
Mnogo pišete, a ova zbirka, najnovija, neke druge pesme, nekako aktualne, njoj se stalno vraćamo. Ima neki roman koji ste preveli, koji u najavi, već
da,
će
da,
izaći.
Da. Inače, kad
tako već malo da bude i proza, ne bude samo poezija.
Da, da. Inače, ja sam i napravio jedno 450, dizajnirao i izradio 450 namještajnih unikata u životu i to sam radio. Čak sam za papu Pavla Ivana II. Napravio stolicu kraljevsku.
Je li poslata u Vatikan?
Ne, ona stoji u Mariboru, u muzeju, u spominskoj sobi Antona Martina Slomška, koji je proglašen blaženim. Za to priliku bilo napravljeno. Uh-huh.
E sad, zbirka, kad je gledam oko po strukturi, pomenula sam Gradovi mojih ljubavi koje otvara, pa Moj oproštaj sa Slovenijom, Domovinom Slovenijom, uh-huh, Tragedije na Balkanu, te onaj prvo melanholični ton. E, onda kreću ciklusi koje imaju u nazivu Nada, Sreća, Bol, pa Ljubav u 43 stiha do epiloga ljubavi.
Da.
Tu sad imate jednu strukturu. Znači, već ste napravili kao neki roman.
Pa cijela knjiga je dramaturgija, je dramaturški odrađena. Naravno, i Nada, Sreća, Bol, to je u stvari jedan dramaturški luk koji običava biti u ljubavi. Mi se nadamo, kad se sretnemo, srećni smo i onda se razilazimo, onda je to bol. Tako da je to, onda je tamo, je, naravno, je magistrale, ti i ja, u 43 stiha. I to je to, i epilog ljubavi na kraju. I tako da, po pitanju romana, anonimni, koji je bio u Sloveniji prodat u 1000 primjeraka za pola godine, to smo ja i Lenka preveli na srpski jezik. Kad ste spomenuli to da sam sve stranu u tom smislu, redimo, ja sam imao jednu veliku sreću da sam u Beogradu upoznao izuzetnog srpskog vajara slovenskog porekla, inače po dedi, Ivana Gračnera. I mi sad radimo na dva vajarsko-pesniška skulpture, dve vajarsko-pesniške. Jedna se zove Monument Balkana i to je jugoslavenski projekat. A taj drugi, o kome ne smijem ni da pričam, on će biti svetski, jer ćemo odraditi jednu stvar koja nije bila nikad u istoriji vajarstva ili umjetnosti odrađena. Tako da sam veoma sretan da sam našao jednu veoma, veoma kreativnu, srodnu dušu mog dragog prijatelja Ivana Gračnera.
Imate i dalje taj radoznao duh da stalno nešto novo stvarate i ne mirujete?
Pa vidite, čovjek je, mislim, da stvoren za to da traga, da je otvoren kao prvo. I ako si otvoren, onda si otvoren za sve. A na tebi je da prosuđuješ u šta ulaziš, šta ne ulaziš. A ne po pitanju dobiti, nego po pitanju duhovne rasti. Što tebe unutrašnje obogaća. I tako ja slijedim taj put i ništa drugo. Odazivam se na ono što je dobro za mene, ja je za mene i za društvo i za nas. Tako da.
Da čujemo još jednu pesmu. Mislim da je najbolje kada pesnik sam kazuje svoje stihove.
Baš pesmo. Imamo vremena za pesmu.
Imamo.
Pa onda može. Evo, pa onda, ajmo tu u mukama ti kažem. To je epilog ljubavi. Viditi se. Ponizila si se u ljubavi. Izgubila si se u šljunku života. Pala si u njihove rituale ništavila. Viditi se na lepoti. Pomalo je mrtav pogled tvoj. Zaboravila si, zaboravila. Ja nisam. Ja ne zaboravljam. Ja sam ljubav uzvišena. Beskrajno.
Evo, toliko pesama o ljubavi.
Pa ja sam pesnik ljubavi.
Pa to ste i rekli na početku. Da ste.
Ja sam pesnik ljubavi. Kažem tamo u pesmi Pismo majci, kažem majki, pričam, ne da nek dođe ovdje, jer me tu voli braća ispod Kalegnana, i kažem, i tebe će volet majko, jer si mi pesnika ljubavi rodila.
I to je lepo, u stvari, i da završimo naš razgovor sa pričom o ljubavi. Koliko se do ljubavi u ovom današnjem vremenu, kako jeste, vredi govoriti? Da li će ljudi postati malo plemenitiji posle čitanja ovakve poezije? Čini mi se svet nekako drugačiji svet od onog nekad kad se pisala ljubavna poezija. Vi ste ostali nekako na tragu tog klasičnog izraza u ljubavi. Nema tu nekih velikih...
Pišem na neklasični način, apsolutno neklasično metaforikom, ali znate, ja, moje stajalište da otkako ima poezije, ljubav je u stvari inspiracija, pa i danas, znate. Tako da ja ne mislim da je to toliko zamrlo u ljudima. Mi svi u sebi patimo u stvari kad ljubavi nemamo, već bilo koja. I sad ako neko to sebi neće da prizna, onda neka čita poeziju da će doći do tog priznanja i sebe. Zbog toga mi pišemo, pesnici pišemo ljubavnu poeziju, zbog toga da bi ljudi sebe pronašli u tome. Svi pisci pišemo da bi ljudi sebe pronašli. Mi svoje iskustvo i svoje refleksije jednostavno razgoličavamo, dajemo na vidjelo, što je hrabrost neke vrste naravno, i to je, ja mislim, poslanstvo pesnika. Šta da pišemo poeziji? Ako drugo, onda pišem roman, pa i roman ima ljubav. Pišem dramu. Ljubav, mislim, znate, ljubav je najveća sila univerzuma.
Pa evo da se zahvalim gostu Teodoru Lorenčiću na ovom razgovoru. Pokušali smo svemu pomalo, jer tako da vreme ne dopušta neke šire razgovore i duže. Sa nestrpljenjem očekujemo tu monografiju o Laibachu 40 godina, koja će, nadam se, izaći upravo u godini jubileja.
Da.
Vašim sljedećim zbirkama i romanu. Hvala vam na gostovanju, a sa vama su danas u emisiji Klub 2 bili Sonja Sebinoski, Verica Gajević, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Hvala i vama. Thank you.